Zdravstvena tribina. Zdravstvena tribina.
Sedamnaest je časova 24 minuta, Radio Beograd prvi program i naša zdravstvena tribina ponedeljkom. Danas pričamo o tome kako se relaksirati, opustiti, osloboditi od stresa uz pomoć autogenog treninga. U studiju je doktorka Olga Vulićević, specijalista pedijatrije, alergologije, neurologije i psihijatrije razvojnog doba. Doktorka Vulićević, dobroveče.
Dobroveče.
Na čemu se zasniva autogeni trening?
Osnovna pretpostavka na kojoj počiva autogeni trening je da se u svakom ljudskom organizmu spontano odvija proces uspostavljanja biološki predisponiranog stanja. To se odvija kroz neprekidno uspostavljanje i narušavanje psihofizičke ravnoteže. Ako bi se ovo stanje merilo napetošću, to je tonusom mišića, onda bi odgovaralo bazičnom mišićnom tonusu koji je karakterističan za ličnost i razlikuje se od čoveka do čoveka. To nije naučeno stanje, a ako naučeno stanje nije saglasno sa biološki predisponiranim, predstavlja osujećenje u razvoju.
A sad, da li možete to malo da objasnite, malo jasnije, dakle, šta je bazično stanje organizma, šta je mišića, dakle, koje je to stanje kada se mi osjećamo opušteno, da kažem, normalno, prijatno, ako je to stanje napetosti?
Tokom života mi naučimo razne načine uspostavljanja nekog unutrašnjeg smirenja, ali to nije ovo biološko predisponirano stanje o kome govorimo. U brojnim stresogenim situacijama se pokrenu naši mehanizmi odbrane i to može da bude nekakav fizički ili verbalni obračun, nalaženje mogućnosti za prilagođavanje tome što nas uznemirava, bežanje, izbjegavanje te situacije koja nas uznemirava, ili naše smirenje nije postignuto, nije bilo uspešno, pa dejstvo stresa traje i dalje. Mi razvijamo navike koje nisu u skladu sa tim unutrašnjim razvojem, sa tim našim unutrašnjim predisponiranim stanjem, i te navike nas vremenom iscrpljuju. A mi moramo da zaštitimo proces održanja unutrašnje ravnoteže, jer od toga zavisi naše zdravlje.
Da. Kako autogeni trening, da se vratimo konkretno na ovu tehniku, odnosno metodu, deluje na naš nervni sistem i kakvu ulogu u svemu ovome ima naš nervni sistem?
Naš nervni sistem prima informacije ushodnim putevima, uzlaznim putevima, preko čulnog sistema, iz tela, iz okoline, obrađuje ih i preko nervnih puteva nishodnih usmerava odgovor u mišićni sistem, u pokret. Taj pokret također odražava i naša osjećanja. Raskrsnica nervnih puteva i osjećanja, jedna osnovna integrativna struktura za sve aktivnosti, je takozvana retikularna, to jest mrežasta formacija u našem mozgu. Od nje polazi gama neuron u mišiće i oblikuje njihov tonus, njihovu napetost, koji je odraz atmosferičnosti koja vlada u tom biću i čime drugima saopštavamo šta mislimo i osjećamo.
Da li je normalno da se čovek osjeća napeto i uznemireno kao reakcija na neku određenu situaciju, jer svakako da ne možemo biti u svakom trenutku smireni?
Pa svakako da ne možemo biti smireni. Postoje prirodni načini da se vratimo, da kažem tako, u normalu, i moramo da se vratimo u normalu, jer ono što je za nas loše, to je da iz jednog uznemirenja prelazimo u drugo, a da se nismo vratili u to bazično ravnotežno stanje. Upravo preko ovog nervnog puta, preko tog gama neurona, delujući na mišićni tonus, to jest kako mi kažemo na periferiju tela, mi retrogradno, znači unazad, postižemo smirenje i opuštanje centralnog nervnog sistema i preko retikularne formacije uzrokujemo na stanje budnosti ili stanje sna, jer budnost kore mozga zavisi od jačine uzlaznih nadražaja, a voljno smanjenje tih uzlaznih nadražaja vodi u polusan i u san. I baš tehnikom autogenog treninga mogu da se spreče i čak razreše stanja koja su neprijatna, bolna, nemir, malaksalost, nesanica, mrzovolja, strepnja, osjećanje beznađa, slaba koncentracija i motivacija, loša komunikacija sa nekom osobom, zavisnosti razne, recimo od duvana, od alkohola, droge. To ne može biti jedini način, ali sigurno kao jedan pomoćni jedan mehanizam.
Da. Kako generalno inače stres deluje na čoveka? Koliko nas... Često se govori o tome da postoji pozitivan stres, ali je uvek asocijacija svih nas da je to negativno.
Pa uznemirenje ili stres deluje parališuće na integrativne moći bića, a opuštanjem se reintegriše doživljaj vlastitog postojanja. Tada se obnavljaju te bazične šeme, pokret, pažnja, osjećaj telesne celovitosti, telesnog omeđenja, smiruje se bazična strepnja. I upravo tom relaksacijom, kada dolazimo u alfa stanje svesti, u tom stanju opuštenosti, kada smo u alfa stanju svesti, čovek deluje kao da spava, a u stvari ima jasniju svesnost i u boljem je kontaktu sa svojim osjećanjima. Na taj način može da pokrene u sebi razne odluke, uvide, dovede do razrešenja, do olakšanja, do podsticaja nekih svojih puteva koje je osmislio, a nije u stanju da ih ostvari. Znači, usmerava pažnju prema onome što mu je trenutno aktuelno.
Da li primjena autogenog treninga, o čemu ćemo pričati, kako se zapravo praktično sprovodi, može da pomogne, recimo, kad je reč o problemima u vezi sa migrenom, sa hroničnim bolovima? Vi ste spomenuli nesanicu. Ja bih dodala možda i tremu, mnogi ljudi pate od treme.
Mnoge takozvane psihosomatske bolesti ili da kažem psihosomatske manifestacije potiču od nerešenih konflikata, stanja anksioznosti, znači strepnje, napetosti, konfuzije, beznađa i tako dalje, što znači da ličnost nije odradila neki svoj problem, ako možemo tako da kažemo, ili ga nije svesna ili nije bila spremna toga da se upusti u razumevanje problema. Autogeni trening joj pomaže da sagleda situaciju u kojoj jeste, da prepozna šta je ono što joj odgovara ili ne odgovara, da predvidi nekakve svoje buduće reakcije, da donese odluke, usmeri se prema ostvarenju nekog svog cilja i na taj način razreši taj problem koji dovodi do psihosomatskog poremećaja, jer se ta povišena strepnja i anksioznost umjesto kroz verbalni, mentalni proces razrešava preko telesne reakcije i dovodi do određenog telesnog problema.
Da. Da li su, doktorka Vulićević, strepnja, strah, zabrinutost normalne reakcije ljudi u trenutku kada objektivno živimo teško i kada imamo konkretne probleme? Mnogi su izgubili posao, mnogi nemaju dovoljno novca, recimo, da otplate kredit. Dakle, imaju konkretne probleme. Kako sada spojiti ovo o čemu pričamo sa razrešenjem tih problema?
Pa ja bih rekla da je sve normalno. Normalno je ljudsko postojanje, normalni su problemi. Nekada su postojali i druge vrste problemi, sada opet neki naši, novi problemi. Stvar je i u tome gde postaviti granicu između onoga što čovek može i što ne može. A mi smo u društvu koje nudi, koje podstiče razvoj želje za boljim životom, za većim zadovoljstvom, za udobnostima, prestižom i tako dalje. Svakako da je toga bilo i ranije, ali su, verovatno, jer nismo živjeli u to vreme, postojale manje mogućnosti i manje nade da se to i ostvari. A danas svaki čovek živi u nadi da može da postigne mnogo ili čak i nemoguće.
Ima preveliko očekivanje.
I to je preveliko očekivanje koje iscrpljuje.
011-322-5299 i 322-5499. U studiju je doktorka Olga Vulićević, specijalista alergologije, neurologije, psihijatrije razvojnog doba i specijalista pedijatrije. Doktorka, vi ste se preko internacionalnog antistres centra i za vreme bombardovanja praktično ste primenjivali metodu autogenog treninga u radu sa decom koja imaju astmu.
Da, Internacionalni antistres centar je posle, za vreme rata, za vreme bombardovanja i posle toga organizovao seanse autogenog treninga za decu i odrasle i mislim da je to ljudima mnogo pomoglo. Bilo je raznih reakcija na celo to teško vreme, jeste to što nam se događalo. Mnoge su se bolesti reaktivirale, baš psihosomatske bolesti, reakcije. Često su dolazili stari, usamljeni ljudi, možda zbog potrebe da neko pokaže brigu za njih u takvoj situaciji, čak i neposredno posle bombardovanja, recimo završi se u pola četiri, u pet je seansa, ljudi dolaze.
Da, ali kako pomoći, jel, deci koje imaju astmu? To obično se misli da je astma, i zapravo, da li je astma reakcija preosetljive dece na stres? Da li su deca koje imaju astmu zapravo u stresu ili je reč o organskom oboljenju?
Pa ništa se ne može odvojiti u ličnosti. Sve to ide zajedno. Sigurno da postoji genetska predispozicija za način reagovanja, za način sazrevanja nervnog i imunološkog sistema i zatim drugačije podneblje u kome danas deca žive u odnosu na nekadašnje, pa i na, da kažem, psihološko i emotivni zadatak koji danas deca imaju u odnosu na nekadašnji. Tu su potrebne drugačije mere za lečenje dece sa astmom nego što je to samo medikamentozno lečenje lekovima. Potrebna je i psihoterapija, gde spada i autogeni trening, i klimatsko lečenje, i ja bih uključila i savremenu alternativnu medicinu, kvantnu medicinu, homeopatiju. Sve su to metode koje mogu da pomognu tom jednom ranjivom organizmu koji preosetljivo, koji burno reaguje, kao što reaguje disajni sistem hiperreaktivnošću, tako reaguje i celo telo, znači celo biće, hiperreakcijom, što naravno stvara sasvim drugačije uslove života i oboljevanja i ozdravljenja te dece.
Naravno. Dobroveče želimo slušateljki Lidi iz Niša.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ja bih da pozdravim vas i pogotovo vašu gošću, i dugo sam čekala da baš takav jedan gost bude kod vas. Spašava me to što se javljam preko telefona, pa ne možete da vidite koliko se tresem, koliko sam uznemirana i koliko sam pocrvenela. Radi se o sledećem. Ja imam 53 godine, a znači već 45 godine imam ozbiljne probleme sa zubima koji su mi narušili kompletno zdravlje. Pretpostavit ćete da je u pitanju strah. Sad ne mogu da ja definišem da li strah od zubara, mada bi ja prekazala strah, užasan strah od bola koji me je blokirao prilikom svake pomisli da krenem zubaru, mada sam išla par puta, onesvešćivala se i tako dalje. Obraćala sam se ja psihijatrima, priznavajući i sebi i njima svoj problem. Međutim, jedini odgovor je bio, pa uzmete 20 mg bensedina pre nego što krenete na intervenciju i to je to. Da li je moj strah bio toliki da je blokirao dejstvo bensedina, odnosno dejstvo se ispoljavalo tek po povratku od zubara, inače tamo je bilo isto strašno loše, onesvešćivala sam se, bledela, čak su se stomatolozi plašili da mi bilo šta urade zbog toga kako sam izgledala. E, po povratku kod kuće kad se smirim, ja ono komiram se od bensedina. Tako da to više ne radim, ali još uvek problem nisam rešila uz sve moguće traume i stresove koje imam, počev od toga da sam izgubila sve članove porodice 99. godine, pa da sam ostala bez posla i tako dalje. Da li i kako mi možete pomoći?
Hvala vam. Hvala na uključenju.
Pa evo ovako, autogenim treningom možete pomoći. Ja ću nešto reći o autogenom treningu, a na kraju tog opuštanja radi se autosugestija kojom može da se promeni dosta toga što vi osjećate, to jest kako reagujete. Ja vam savjetujem da kupite jednu malu knjižicu koja se zove Kreativna vizualizacija. Napisala je Shakti Gaven. Ona govori o mogućnostima autosugestije, daje primere toga da biste razumeli kako sebi da pomognete. Znači, kreativna vizualizacija od Shakti Gaven. Još je moguće da se obratite homeopati. Homeopatija također ima lekove koji smanjuju strah i omogućavaju to čak i bezbolno popravljanje zuba.
Dobroveče želimo slušaocu koji se javlja, koliko sam razumela, s granice Rumunske, srpski ITB, je li tako?
Da, Slobodan.
Slobodan, dobroveče.
Dobroveče, uz visoko poštovanje vama.
Hvala vam.
I doktorici. A ja bih hteo jedno malo jako složeno pitanje. Poštovana doktorice, ja se lečim od 12. godine, a dijagnoza mi je sada, ja ne mogu da, ne znam da ću se tačno izraziti, 60.3 ili 603.
Mislite na psihijatrijsku dijagnozu?
Da,
jeste. Da.
Šta ste hteli da pitate?
Htela sam da vas pitam, ja sam do svoje 45. godine živio sa roditeljem, odnosno posle sa jednim roditeljem. Posle sam izgubio i drugog roditelja, ja sam bio, da vam kažem, zaštićen kad sam imao te roditelje. Međutim, ostao sam sam, bez nikoga, bez ničije pomoći. Da vam kažem, ja sam sklon raznim stresima, tako da svakog dana imam po nekoliko stresova, pa se pitam šta će biti sa mnom. A plus toga imam i dete od 7 godina.
Znate, ovako je teško dati prognozu toga šta će biti sa vama. Svakako da svaka vrsta opuštanja i jedne pozitivne autosugestije može da vam pomogne.
E sad, da bismo nešto sprovedete. Rekli konkretno, da pomognemo slušalcima koji osjećaju strahove, pa čak imaju i psihijatrijske dijagnoze, koji osjećaju tu anksioznost, beznađe, smanjenje koncentracije, fobije prosto. Kako se sprovodi opuštanje? Znači, na čemu se, kako izgleda jedno?
Kako izgleda
jedna, to? Na
opuštanje se zasniva na tome da mi voljno opustimo deo po deo tela. U početku je potrebno da prvo taj deo tela zategnemo, pa da ga opustimo, jer na taj način lakše prepoznajemo to stanje opuštenosti. A bitno je da postoje i neki preduslovi da se opuštanje dobro izvede. Recimo, najbolje je da se to radi dva puta dnevno, ujutru i uveče. Važno je da prostorija bude prijatno zamračena, ni pretopla, ni prehladna, da isključimo telefon, zvono ili zamolimo ukućane da se javljaju umjesto nas, da nas ne bi niko uznemirio. Odeća treba da je komotna. Najbolje je da se opuštamo ležeći sa tankim jastukom ispod glave, a moguće je opustiti se i sedeći, recimo u gradskom prevozu, kad se nauči, to može da se izvede za 2-3 minuta.
Znači, zategnu se mišići pa se opuste.
Prvo zamislimo da smo na nekom mirnom mestu, gde možemo lepo da se opuštamo, gde neće niko da nas uznemiri, zažmurimo i ne smemo zaspati pre kraja vežbe. Šta tada radimo? Znači, kada smo se opružili na takvom jednom udobnom mestu, počinjemo od dominantne ruke opuštanje, znači kod dešnjaka to je desna ruka, kod levoruke hleva. Tako pružimo ruke pored tela, zategnemo dobro, stisnemo u pesnicu tu jednu, znači desnu ruku, opustimo je, zapazimo koji je taj osjećaj opuštenosti, jedan prijatan osjećaj opuštenosti mišića, ponovo zategnemo pa opustimo ruku, tako tri puta, pratimo to stanje opuštenosti i trudimo se da ga ponovimo, da ga sami izazovemo, ne namernim pritiskom ruke na podlogu, nego upravo prepuštajući ruku podlozi. Isto to onda radimo sa drugom rukom, pa sa jednom nogom, pa sa drugom nogom, pa sa trupom, vrat, glavu. To je opisano u mnogim knjigama, ovako, da kažem, ukratko ide tim redom. Kada mi potpuno dovedemo telo u ravnotežu, znači ukoliko neki deo tela nije potpuno opušten, mi se vratimo na njega. Najbolje je 7 dana vežbati opuštanje samo jedne pa druge ruke, pa zatim uvesti 7 dana opuštanje jedne pa druge noge, pa još 7 dana trup, pa narednih 7 dana vrat i glavu, dok ne ovladamo tim osjećanjem da nam je celo telo opušteno. Kada smo tako, znači, zategli pa opustili deo po deo tela, mi imamo osjećaj kao da smo u nekim velikim rukama, u nekom velikom naručju, pa smo se onako kao dete potpuno opustili, a te nas ruke drže. Kao da lebdimo u nekom miru i u sredsređenosti na taj svoj proces. Naravno, važno je da stalno mislima budemo vezani za ono što treba da radimo. To i jeste jačanje volje.
Da, o čemu mislimo? Šta, vi, naravno, govorimo sad o telu, ali da. Šta je s glavom?
Pa mi moramo da mislimo
prvo na taj misli?
Eto. Znači, mi moramo da mislimo na taj deo tela koji želimo da opustimo, ali vrlo često nam misli odlutaju i dolaze nam u glavu razno razni strahovi i problemi koje smo potisnuli. Šta treba tada da radimo? Nije važno što smo odlutali. Čim se setimo da smo mi tu da se opustimo, vratimo se tamo gde smo stali i nastavljamo dalje. U početku ćemo često lutati, a kasnije kada uvežbamo nećemo lutati, već ćemo svu svoju pažnju i volju vezati za taj proces opuštanja. Da bismo došli do tog stanja opuštenosti. E, tek tada u tom stanju opuštenosti možemo da radimo autosugestije. Opet, one se i rade po nekom pravilu, znači uvek su pozitivne, uvek su usmerene kao da se već sada događaju i ne menjaju se suviše često, već traju neko vreme u zavisnosti od toga koji problem imamo da rešimo. Znači, stalno ponavljamo jednu istu autosugestiju, recimo moje zdravlje je sve bolje i bolje, ili recimo lako mi je da ne pušim, ili uspeću, ili recimo sebe zastupam mirno i slobodno. Znači, ili dajemo sebi neku...
Ja sam osoba koja ima samopouzdanje.
Da, naravno.
Ja vredim. Dakle, to su pozitivne.
Francuski učim lako i brzo.
Da.
Sa majkom ili sa suprugom ili sa nekom osobom imam sve bolje i bolje odnose, komunikaciju. Znači, sve možemo staviti u autosugestiju i ne menjati je suviše često, istrajati na tome dok ne počne da se ostvaruje to što sebi hoćemo da postignemo, pa i kasnije naravno treba podržavati taj proces.
Doktorka, dve slušateljke nas čekaju na vezi, ali moram da vas pitam, da li nam je za autogeni trening potreban na početku trener?
Ne.
Znači, možemo i sami da
vežbamo. Možemo sami, možemo, postoje knjige koje daju mogućnost.
Koje su to knjige? Spomenuli ste Shakti Gvein, kreativna vizualizacija.
Da, imate autogeni trening od Lindemana, on je starije izdanje, zatim od Mirkovića, autogeni trening nova generacija.
Šta se događa?
Vlajić također dao... Ima više autora.
Znači, autogeni trening. E sad, šta se događa ukoliko se ljudi posvete ovoj vrsti, da kažem, ličnog usavršavanja svog duha i podizanja na viši nivo svesti, a u stvarnosti se događaju neke druge negativne stvari? Dakle, ljudi stalno ponavljaju pozitivne afirmacije, vežbu, imam sve bolje odnose, da, recimo, sa ocem. A opet nas stvarnost, nažalost, demantuje. Pa se čovjek pokoleba.
Pa nije to samo obmanjivanje. Dovođenjem sebe u usmerenje prema nečemu, mi menjamo način ponašanja, način reagovanja na neku osobu. I sami smo zapazili da, recimo, kada smo neraspoloženi pa uđemo u prodavnicu, čini nam se da su svi prodavači neljubazni prema nama. A kada smo mi veseli, simpatični, i oni su takvi prema nama. Znači, mi itekako određujemo kako će se drugi prema nama ponašati. Nije to tek tako, slučajno.
Da. Da li se može reći da je karakter, odnosno naš način ponašanja, na neki način i naša sudbina, odnosno ono što nam kroji svakodnevnicu?
Pa upravo ste dobro se osformulisali. Karakter je naša sudbina.
Da. Dobroveče slušateljkama s Novog Beograda. Ja ne znam da li su Dušanka ili Zorka.
Dobroveče, ne... poštovanje, Zorka Obradović.
Izvolite, gospođo Zorka.
Imam ovu paralizu spavanja, pripada grupi narkoepilepsije. Imam Hashimoto od 86. godine i nodu štitne žlezde. Radila sam kao šef kontrole za veliku firmu na 2 miliona metara godišnje tkanina. Sad vas pitam, da mi možete odgovoriti, perfekcionista sam, porodičan čovjek, deca su mi fakultetski obrazovana, čime sam ja doprinala tu od svega ovoga? Hvala lepo.
Hvala i vama.
Doprinali ste prevazilaženjem svojih granica. Znači, čovjek mora da ima osjećaj mere, da poznaje svoje granice, da pre svega bude u skladu sa onim što njemu lično treba, sa svojim potrebama. Kada bi vas neko, recimo, mnogi ljudi naprave kuću od tri sprata, pa se, Boga mi, namuče dosta da bi to uradili, a kad ih neko pita zašto će im to, oni kažu, ma meni ne treba više nego soba i kujna, samo da me ostave na miru.
Znači,
zašto
to
radimo više?
Recimo, porodica vam ne da da budete na miru. Možda je žena dobila Hashimoto zato što je spomenula da je perfekcionista. Htela je da prosto ugodi svima.
Perfekcionizam znači preterana savesnost. Znači, ona misli da se od nje sve to očekuje.
A šta ako
drugi? I sama od sebe onda očekuje, jer je to prihvatila. Da ona može.
A kako ona okolini da stavimo do znanja da, da recimo prestane da od nas očekuje, da očekuje, da traži?
E pa jeste, to je najbolje pitanje. To se uči na psihoterapiji, a može se učiti i kroz mnoge popularne psihološke knjige kojih ima. Mm-hmm. Recimo, Ja sam okej, ti si okej, to je knjiga iz transakcione analize koja upravo čoveku pomaže da uspostavi taj odnos koji ne narušava ravnotežu ni njega ni drugoga.
Da. Dobroveče, slušateljki iz Novog Beograda, Dušanki.
Dobroveče, ja pozdravljam doktorku i vašu emisiju.
Hvala.
Htela bih da pitam kratko pitanje ovako. Komunikacija je stvarno uslov za srećan život, dobra komunikacija, pogotovo sa svojim bliskima. Ja godinama od detinjstva svoje ćerke imam problem u komunikaciji sa njom. Dok imam sina, sa njim nemam taj problem. Htela bih da pitam doktorku, ja sam analizirala sebe i analizirala nju. Ja sam osoba koja obiluje emocijama, to je i lekarski potvrđeno. A moja ćerka, recimo, obiluje emocijama kada je samo njen lični interes u pitanju. Znači, čist egoizam. Ja molim da mi pomognete, da mi kažete šta da čitam, kako da uspostavim koliko toliko normalan odnos sa njom. Jer to je bukvalno godinama traje. Ja zbog toga nemam stresove, ali osjećam u nekim godinama poodmaklim patnju. Pa vas
da,
molim, ja molim...
Na to što ste rekli da obilujete emocijama, dakle, patnja je normalna.
Normalna yes. pojava, da. Tiha patnja, prosto me ta patnja na
osjećate
neki način
osjećate se
ismiruje.
Ugroženo, da.
Da. Sad mi
povređeno. Ja
pretpostavljam da je vaša ćerka starija, a sin mlađi.
Jeste, jeste.
Da. Pa ja ne znam da li ste vi imali potpuno baš isti stav u vaspitanju ćerke i sina. Mnogi roditelji misle da jesu, ali desi se da posle uvide da nisu imali isti stav. Svakako da se ličnosti dece razlikuju i to postoji kao razlog, ali najčešće u našoj kulturi muško dete u porodici otvara roditelje prema nekom blagotvornijem, ako mogu tako da kažem, podsticajnijem odnosu prema detetu. Dok se opet po tradiciji među svim civilizacijama odnos prema prvom detetu razvija u tom pravcu da se njemu nameću neka pravila, da se od njega očekuje mnogo i u svim civilizacijama i kraljevstvima prvi sin je taj koji nasleđuje roditelje. Zato što se njemu usade sve naredbe, sva očekivanja, sva porodična mišljenja i on zaista i odražava želje roditelja. A roditelji obično i primećuju da drugo dete je oslobođeno svega toga. Ono je obično i zdravije i uspešnije i raspoloženije i tako dalje, jer roditelji se njemu ne obraćaju na taj način. E sad, što se tiče stručnih knjiga, u poslednjim godinama je mnogo toga objavljeno. Recimo, postoji knjiga Uspešan roditelj, pa zatim Tajna srećne dece i druga poslednje Još tajni srećne dece, to je napisao Steve Bidalf. Zatim Zoran Milivojević, naš autor, napisao je malu knjigu, Mala knjiga za velike roditelje. To su isto lepi primeri nekog uspešnog ponašanja roditelja prema deci. Ako ovo može da vam pomogne, pomislite na trenutak i pokušajte da zamislite da je vaše mlađe dete starije, a da je starije dete mlađe. Pa ćete videti da drugačije onda sagledavate ličnost starijeg deteta. Nekad se neopravdano od tog starijeg deteta očekuje mnogo, a opet od mlađeg ne očekuje skoro ništa. Tako da ono raste rasterećeno od tog roditeljskog očekivanja.
Doktorka, ostalo nam je još malo vremena, nažalost, do kraja razgovora, ogromno interesovanje slušalaca. Mi ćemo svakako posle novogodišnjeg praznika ponoviti, odnosno nastaviti ovu temu koja je izazvala interesovanje. Moram da vas pitam, postoje ljudi, a to je i slušateljka spomenula, ta preosetljivost, koji su na prvi pogled jaki, možda čak i deluju hladno, racionalno, pribrano, a u stvari su preosetljivi i svu tu patnju prosto gutaju, trpaju negde u sebe. Da li autogeni trening može i prava literatura da pomogne? Šta znači to biti preosetljiv?
Baš dodirujete jako lepa pitanja. Preosetljivost je mogućnost da se primi mnogo informacija i da budemo bombardovani njima. To stvara povišenu strepnju, povišeno napetost, uznemirenje, ali daje i mogućnost ličnosti da sagleda stvari na bolji način. Znači, za visoku inteligenciju neophodna je i velika prijemčivost, ali treba izaći na kraj sa tim. Znači, najvažnije je postaviti granice. Svaka ličnost mora da ima granice u tome koliko je u stanju da primi, da obradi informacija i kako da zaštiti sebe, a da s druge strane ostvari svoje ciljeve, svoje prioritete.
Još jednom da ponovim, nastavit ćemo ovu temu kako da zaštitimo sebe na najbolji mogući način. Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Gošća zdravstvene tribine bila je doktorka Olga Vulićević, specijalista pedijatrije, alergologije, neurologije i psihijatrije razvojnog doba. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala središte pažnje, prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.